17 sati. Pet godina od razornog potresa u Zagrebu. Obnova je na pola puta, ministar i gradonačelnik tvrde.
Vrlo vjerojatno se moglo više, moglo se i brže.
Još jednom ću reći da sam zadovoljan sa onim što je u nadležnosti grada, jer smo 90% projekata završili.
Prisjetili smo se kobne nedjelje prije 5 godina kada je život izgubila mlada Ana Marija Carević. Vatikan najavio, papa će se u nedjelju pojaviti u javnosti. Bliži se uzvratna utakmica protiv Francuske. Vatreni žele na Final Four Lige nacija, Josip Stanišić poručio.
Igrati koji sada disciplinirano, strpljivo i bez straha.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Sven Tubak, dobar vam dan. Na današnji dan prije 5 godina Zagreb je pogodio snažan potres snage 5,5 prema Richteru i odnio jedan mladi život. Nanijelo je to ogromnu štetu na 25.000 privatnih i javnih objekata. Više od 6.000 zgrada postalo je neuporabljivo. Nekoliko ministara, par zakonskih rješenja i pola desetljeća kasnije, obnova i dalje traje, a vladajući poručuju da će hrvatska metropola biti puno sigurnija 2030. kada bi svi radovi trebali biti privedeni kraju.
Kako izgledaju od potresa obnovljene javne zgrade u Zagrebu, građani su danas dobili priliku i sami provjeriti u sklopu Dana otvorenih vrata. Jedna od tih zgrada je i ona Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, odakle se na posljedice zagrebačkog, ali i petrinskog potresa osvrnuo resorni ministar Branko Bačić.
Vrlo vjerojatno se moglo više, moglo se i brže. Ne smijemo smetnuti s uma da nam se dogodio još jedan potres, jači od njega, snažniji od njega, pa njega možemo taj oba potresa usporediti sa potresom koji je pogodio Aquilu u Italiji, pa možete vidjeti da i dan danas još uvijek nije završena obnova tog prostora koji je pogođen 2009.
No podsjetimo da je u Hrvatskoj nakon početnih vladajućih vrludanja i promjene nekoliko ministara graditeljstva konačno zakonsko rješenje o obnovi stiglo tek u veljači 2023. gotovo 3 godine otkako je potres pogodio grad. Bačić kaže kako je bilo porođenih muka, ali uvjerava da su se one na koncu isplatile.
Ali ono što će na kraju iza svega ovoga ostati, to je svjedočenje da zgrade koje obnavljamo nisu onakve kakve su zatečene u trenutku potresa. To je prva stvar. Druga stvar da su te zgrade bolje, kvalitetnije. Treća da provodimo model suvremene protupotresne konstrukcijske obnove.
Svi obnovljeni objekti trebali bi sada biti otporniji na potrese i jači od onog koji se dogodio 2020. Posla je doista puno, na što ukazuje podatak o preko 1300 projekata, trošak kojih prelazi 3,8 milijardi eura. Ukupna šteta potresa koji je u Zagreb pogodio i Zagrebačku te Krapinsko-zagorsku županiju je procijenjena na 11,6 milijardi eura. Ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek poručuje da su u kratkom roku uspjeli provesti sve procedure kako bi se obnovile zgrade kulturne baštine.
Da ne izgube ništa od svojih spomeničkih svojstava, a da budu unaprijeđene u smislu protupotresne sigurnosti i naravno ono što nam je bio dodatni zahtjev da se osigura energetska obnova.
Juraj Pojatina iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo objasnio je koliko je zahtjevan pothvat konstrukcijske obnove.
Ono što je u svijetu uobičajeno da je za prosječnu zgradu samo vrijeme istraživanja i monitoringa 3 do 5 godina, dakle mi smo uspjeli u svega nekoliko godina vrlo odgovorno provesti to, taj dio istraživanja i projektiranja.
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da je grad za obnovu uspio povući oko 200 milijuna eura europskih sredstava i da su prve cjelovite obnove poput škola, vrtića i mostova bile upravo one koje je provodio grad. Suradnjom s Vladom je načelno zadovoljan, ali ne i kada je riječ o izgradnji zamjenskih obiteljskih kuća.
Što se tiče suradnje s Vladom na tim projektima koji su završili, mogu reći da je bila korektna. Vide se određeni iskoraci i pomaci kad je riječ o obnovi više stambenih zgrada. Međutim, ono što sam rekao na početku tjedna, s čim ne mogu biti zadovoljan, jest obnova obiteljskih kuća u smislu izgradnje zamjenskih kuća.
Ministar Bačić kaže da bi kompletna obnova trebala biti dovršena do 2030. a da će sve zamjenske obiteljske kuće biti izgrađene do kraja lipnja 2027. No i dalje je to predug period čekanja za sve one građane koji su tokom obnove ožujka ostali bez krova nad glavom. Dok se zgrade i kuće može ponovno izgraditi, ništa nažalost ne može vratiti život 15-godišnje Ana Marije Carević. Svi navedeni su je se prisjetili, pa tako i premijer Andrej Plenković u priopćenju povodom ove tužne godišnjice.
Nažalost, najveća tragedija tog kobnog jutra bio je gubitak mladog života 15-godišnje Ana Marije Carević, koje se danas s tugom prisjećamo. Ovo je prigoda da se prisjetimo i izrazimo iskrenu zahvalnost svim službama koje su odmah reagirale, vatrogascima, policiji, civilnoj zaštiti, zdravstvenim djelatnicima, vojsci, inženjerima, ali i brojnim građanima koji su unatoč pandemiji i vlastitim nevoljama u tom trenutku pokazali nevjerojatnu solidarnost, hrabrost i zajedništvo.
Za Medija Servis, Bruno Perić.
Iako je 5 godina prošlo, uspomene građana još uvijek su svježe. Zastrašujući zvuk, potres koji je brojne građane zatekao u krevetu, a potom izlazak na ulice gdje su se suočili s razrušenim centrom grada. U idućim minutama vratit ćemo se 5 godina unazad, a provjerili smo što o dinamici obnove misle građani.
Angažirali smo Hrvatsku vojsku, sve službe grada Zagreba da odmah krenu u raščišćavanje oštećenja koja vidimo po gradu Zagrebu, od katedrale, Trga bana Jelačića, Ilice Jurišićeve, Đorđićeve, Račkoga itd. Sve što mediji u ovom trenutku su već i prikazali. I nastojat ćemo da se što prije osposobe prometnice, te da maknemo sva oštećenja sa ceste.
Tako je to izgledalo tog nestvarnog jutra, kada su čak i snježne pahulje doprinijele apokaliptičnoj atmosferi među svim žiteljima glavnog grada. 5 godina kasnije, ulice su očišćene od komada popadalih fasada, ali ne i od skela i strojeva. Obnova je, kaže premijer Andrej Plenković, tek na pola puta. Sreća u nesreći, obnavljaju se zastarjele zagrebačke bolnice. Prva koja je doživjela cjelovitu obnovu je klinička bolnica Merkur. Sredstva su, kao i kod ostalih projekata obnove, osigurana iz Europskog fonda solidarnosti, ali i iz državne blagajne.
Taj fond solidarnosti služi da otprilike malo sanirate štete i vratite stvari u prijašnje stanje i vozite dalje. Mi si takav luksuz nismo mogli priuštiti. To bi iz našeg kuta upravljačkoga bilo bacanje novaca uz golemi rizik. Dakle, da potrošimo puno novaca, a da sutrašnji potres sve to što se malo popravilo ponovno nastrada. I zato je ta konstrukcijska obnova uzela puno više vremena i uzela je, naravno, i puno više novaca.
Dio troškova snosi i grad Zagreba, gradonačelnik Tomislav Tomašević zadovoljan je kako napreduje obnova koju vodi grad. Za resorno ministarstvo ipak ima zamjerku.
Gotovo sve projekte gradske obnove od potresa smo završili. Ostale su recimo još samo najkompleksniji projekti umjetničkih škola i uglavnom zaštićeni spomenici kulture i oni su ostali, ajmo reći, za kraj. A što se tiče više stambenih zgrada, tu se vidi određeni napredak, to je obnova koju koordinira država, ne grad. Međutim, grad sufinancira 20% obnove i privatnih više stambenih zgrada iz gradskog proračuna. Međutim, ono s čime sam nezadovoljan jest izgradnja zamjenskih kuća.
Lopticu mu je vratio ministar graditeljstva Branko Bačić, gostujući u intervju tjedna Medija Servisa.
Uvijek se može više i ja razumijem i zadovoljstvo naših sugrađana, ali mislim da baš gradonačelnik Zagreba nije bio najpogodnija osoba koja bi trebala govoriti o obnovi, s obzirom da je i u njegovom portfelju bilo određeni broj zgrada javne namjene koje nisu dovršene. Može se više, može se bolje, ali ja mislim da smo mi danas doista s tim procesom obnove zadovoljni.
A Medija Servis je provjerio i kako na obnovu gledaju građani.
Mislim da u zadnje godine nešto ide dosta dobro, do tada je bilo katastrofa.
Pa čini mi se da ide dosta sporo, evo neki dan sam baš bila u centru, odnosno čini mi se da sad tamo neke zgrade koje su trebale već onda obnavljati, tako je to bilo pogođeno potresom, tek sad vidim skele. Evo.
Čak primjetno zadnje vrijeme, do ajmo reći prije godinu dana se nije primjetilo uopće, no unazad zadnju godinu mislim da se stvarno krenulo s time. Sad je li to zbog lokalnih izbora? To je pitanje.
Pa dobro, ako uzmemo u obzir da je kod nas apsolutno sve u neredu. Vlasnička struktura u papirima, mislim, vezano uz objekte, uz zemljišta.
Zgrade će se obnoviti prije ili kasnije, ali ono što nažalost povratiti ne možemo je život djevojčice Ana Marije Carević, koja je poginula tog kobnog jutra prije 5 godina. Tu najstrašniju posljedicu potresa Zagreb nikad neće zaboraviti. Za Medija Servis, Andreja Milošević.
Medija Servis, Vijesti plus.
Papa Franjo planira se u nedjelju pojaviti u javnosti po prvi puta nakon 5 tjedana, dajući blagoslov s prozora svoje sobe u rimskoj bolnici, dok se još uvijek oporavlja od obostrane upale pluća, priopćio je Vatikan. Papa Franjo primljen je u bolnicu 14. veljače s teškom respiratornom infekcijom koja je zahtijevala daljnje liječenje. Pregled ostalih vijesti iz svijeta donosi Ema Milovanović.
Situacija na Bliskom istoku se ne smiruje. Nakon što su ponovni izraelski napadi na Gazu prekinuli primirje koje je na snazi bilo od siječnja, broj žrtava raste iz dana u dan. Međunarodne humanitarne organizacije apeliraju na situaciju koja ponovno izmiče kontroli, dok iz Izraela najavljuju intenziviranje napada i zauzimanje još teritorija enklave. Na trenutni povratak na primirje pozvali su u zajedničkom priopćenju vlade Njemačke, Francuske i Velike Britanije. Pozivamo Izrael da obnovi humanitarni pristup te osigura pristup medicinskoj skrbi i privremenim medicinskim evakuacijama u skladu s međunarodnim humanitarnim pravom, stoji u izjavi. Recimo još da su izraelsko topništvo i zračni napadi pogodili jug Libanona nakon što je Izrael rekao da je presreo rakete ispaljene s druge strane granice. Mira i dalje nema ni na istoku Europe. U ruskim napadima u petak kasno navečer poginule su 2 osobe na jugoistoku Ukrajine i još 3 osobe na sjeveru i istoku zemlje, rekli su tamošnji dužnosnici. Ozlijeđene su i 3 osobe u Odesi nakon što je Rusija gađala taj grad dok u njemu boravi češki predsjednik. Kod ruske Suđe je pak eksplodirala plinska stanica na plinovodu kojim se do kraja prošle godine dopremao plin Europskoj uniji. Za to vrijeme pregovori o prekidu vatre nastavljaju se, rekao je američki predsjednik Donald Trump. Vjerujem da ćemo uskoro imati potpuni prekid vatre, a zatim i sporazum o kojem se upravo pregovara, u smislu podjele teritorija. O tome se pregovara dok mi ovdje razgovaramo. Rusija i Ukrajina potvrdile su da će njihovi pregovarači sljedeći tjedan odvojeno sudjelovati na mirovnim pregovorima s predstavnicima SAD-a u Rijadu. Letovi u londonskoj zračnoj luci Heathrow nastavljeni su nakon što je jednu od najprometnijih zračnih luka na svijetu na cijeli dan zatvorio nestanak struje zbog požara na trafostanici koja ga opskrbljuje. Požar je buktio satima dok na posljetku naporima vatrogasaca nije stavljen pod kontrolu. Bez struje su ostale 1000 stanovnika u blizini. Zatvaranje Heathrowa izazvalo je velike poremećaje u zračnom prometu nad Europom, ali i šire. Otkazane su 100 letova i pogođeni 10 000 putnika. Tamošnja policija priopćila je da će se istraga usredotočiti na elektrodistribucijsku opremu. Raste nezadovoljstvo građana diljem Europe. Tisuće su u Slovačkoj prosvjedovale na poziv građanske inicijative Mir za Ukrajinu, a protiv slovačkog premijera Roberta Fica, optužujući ga za autoritarne sklonosti i proruski stav. Zahtijevaju i da se Ukrajini uz drugu pomoć isporučuje i oružje. U Košicama su prosvjednici od vlade tražili ostavku. Nemiri su posljednjih dana i u Turskoj, gdje građani također traže ostavku vlade zbog pritvaranja istambulskog gradonačelnika nekoliko dana prije no što je trebao biti nominiran za predsjedničkog kandidata glavne oporbene stranke. Optužen je za terorizam i korupciju, a oporba tvrdi da se radi o političkom progonu Erdoanova konkurenta. Napetosti se u međuvremenu ne smiruju ni u susjednoj Srbiji, gdje je broj žrtava tragedije pada nastrešnice u Novom Sadu narastao na 16. Masovni prosvjedi i blokade kojima se zahtjeva odgovornost vlasti za rušenje nadstrešnice održavaju se već mjesecima diljem Srbije.
Intervju Media Servisa. Ovoga tjedna u studiju Media Servisa ponovno smo ugostili zanimljive sugovornike s kojima smo razgovarali o brojnim aktualnostima. Tako smo obilježili 5. obljetnicu zagrebačkog potresa, razgovaralo se o štrajku prosvjetnih sindikata, sve intenzivnijoj kampanji za lokalne izbore, a tempo smo ubrzali razgovorom o projektu Formula Student.
Obilježavamo 5. obljetnicu zagrebačkog potresa, dana kada je potres magnitude 5,5 po Richteru trajno promijenio vizuru Zagreba i okolice i nažalost ugasio jedan mladi život. Uoči ove obljetnice koje se mnogi nerado prisjećaju, u intervjuu tjedna Medija Servisa ugostili smo ministra graditeljstva i potpredsjednika vlade Branka Bačića, koji se prisjetio dana potresa te istaknuo da će kompletna obnova biti završena do 2030. godine.
Potres je napravio veliku štetu, ali je još kumulativnu štetu napravio i petrinjski potres koji se dogodio krajem 2020. Kada gledamo sve zajedno, onda smo završili 13.100 lokacija sa ukupno 49.000 stambenih jedinica je obnovljeno. Toga je na području zagrebačkog potresa 33.900 lokacija sa 36.000 stambenih jedinica. Može se više, može se bolje, ali ja mislim da smo mi danas doista s tim procesom obnove zadovoljni.
A ovoga su tjedna štrajkali prosvjetni sindikati koji ne planiraju odustati od svojih zahtjeva. Traže veću osnovicu i nematerijalna prava. Uoči jednodnevnog štrajka upozorenja koji se održao u srijedu, mi smo ugostili predsjednika sindikata Preporod Željka Stipića, koji je poručio da se vlada služi spinovima, te da je razlozima prosvjeda kumovao zakon o plaćama.
Vlada kaže, mi smo se s njima dogovorili 3+3, što je 6, a oni su tražili 4+4, što je 8, pa sad smo se mi razišli zapravo na 1+1, odnosno 2. To naravno nije tako, jer zahtjev sindikata je bio, dakle, povećanje osnovice 10% kroz cijelu godinu, a ne zapravo 3%, ne znam, od 1. ožujka, pa 3%, ne znam, od 1.10, što onda zapravo nije 6, nego je značajno manje od 6 na razini cijele godine.
Dok između sindikata u prosvjeti i Ministarstva obrazovanja traju prepucavanja o tome koliko je zaposlenika pristupilo jednodnevnom štrajku, mi smo u studiju ugostili čelnika nezavisnih sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Zrinka Turaliju. Upitali smo ga što sada slijedi.
Mi smo jučer rekli da će svakako biti jedan prosvjed. E sad, dopustite da ćemo tim modalitetima ipak još malo propitati svoja tijela, bez toga ne ide i članstvo.
Znači, nije isključeno da dođe i do nekog većeg prosvjeda, on je spominjao Trg Bana Josipa Jelačića.
Pa je, to smo jučer spominjali, mi ćemo svakako napraviti taj prosvjed, ali ponavljam, mi ipak očekujemo i dalje da nas se pozove za stol. To je nama uvijek prva opcija.
Zaoštrava se kampanja uoči nadolazećih lokalnih izbora. U metropoli aktualnog gradonačelnika Tomislava Tomaševića žele zamijeniti mnogi, a jedan od njih je i nezavisni kandidat Trpimir Goluža, koji je u intervju Medija servisa poručio da ga je za utrku motivirala ljubav prema Zagrebu. Iznenadila ga je i najava da će se novi stadion u Maksimiru financirati iz gradskog proračuna, ali prvo se osvrnuo na izgradnju privremenog zamjenskog doma Dinama, stadion Kranjčevićeva.
Rušenje i izgradnja novog stadiona u Kranjčevićevoj ulici, koja će kapacitetom biti 2,5 puta veća od postojećeg, je zločin. To je urbanistički zločin prema gradu Zagrebu.
Tjedan u studiju obilježili smo i s malo brzine, točnije globalnim projektom i studentskim inženjerskim natjecanjem Formula Student, gdje studenti imaju priliku prezentirati trkače automobile koje su sami dizajnirali i izgradili. A predsjednik udruge Formula Student Alpe Adria, Tibor Kezelj, nam je otkrio nešto više o samom projektu.
Formula Student je najveći i najprestižniji obrazovni projekt na svijetu. Primarno je namijenjen za studente tehničkih fakulteta, ali i svih onih koji žele kasnije svoj put nastaviti u industriji, u proizvodnji, u bilo kakvim kreativno-inženjerskim recimo kombinacijama.
Sve propuštene intervjue možete poslušati na našoj web stranici. Za Media Servis, Nina Mohorović. Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija sutra igra uzvratnu utakmicu četvrtfinala Lige nacija. Vatreni idu na gostovanje u Francusku s prednošću 2-0 s Poljuda od prije dva dana. Fokus je već na uzvratu, tvrdi branić Josip Stanišić.
Sretni smo da smo pobijedili, ali znamo da naravno će biti sutra i teška utakmica pred nama. Igramo kod njih, ja mislim da će od početka krenuti jako i u pressing ući, tako da bit ćemo spremni za to.
A ponudio je desni bek Vatrenih i recept za uzvrat.
Igrati koji sada disciplinirano, strpljivo i bez straha, ja mislim, to nam je najbitnije. I naravno imamo dobru poziciju, vodimo 2-0, ali u tu utakmicu ćemo ući kao da nismo igrali do sad ni utakmicu. Što duže stoji 0-0, što bolje za nas.
Dvoboj je najavio i Martin Baturina.
Pa možda će biti malo drugačije, kao što sam rekao, neće biti možda još malo ofenzivni, tako da bi mi mogli imati tu još više prilike za zabiti gol, što i trebamo napraviti, jer kako se kaže, 2-0 je opasan rezultat i ne bi volio da stanemo na tome.
Na kraju se osvrnuo i na Dominika Livakovića, koji posljednja dva mjeseca nije previše branio u klubu, ali je zato na Poljudu bio nepremostiva prepreka za Francuze.
Liv je stvarno već pokazao 100 puta koliko je dobar golman i stvarno nam znači te njegove obrane, i ako hoćeš pobijeti tako jednu veliku reprezentaciju, doma ti treba biti na nivou što je on bio.
U Utakmica se igra sutra na Stade de France u 20:45, a pobjednik dvomeča će u polufinalu Lige nacija igrati protiv boljeg iz duela Španjolske i Nizozemske, koji su u prvom susretu odigrali 2-2. Sezona svjetskog skijaškog kupa stigla je do posljednje 4 utrke. Završnica se održava u San Veliju, a zbog novog snijega pomaknuti su počeci današnjih spustova. Spust skijaša umjesto u 18 sati prebačen je na 21, a spust skijašica po novom rasporedu počinje u 22 sata. Ukupnu pobjedu već su osigurali Švicarac Marko Odermat i Italijanka Federica Brignone, dok će se naša Zrinka Ljutić boriti za mali kristalni globus u slalomu. Legendarni američki boksač George Foreman preminuje u 77. godini života. Bivši olimpijski prvak te dvostruki svjetski prvak teške kategorije preminuje mirno u okruženju voljenih, objavila je njegova obitelj. Foreman je u profesionalnoj karijeri ostvario 76 pobjeda uz samo 5 poraza. Legendarni borac prvi svjetski naslov uzeo je u borbi protiv Joea Frazera 73. kada kao outsider slavio nokautom. Nakon toga naslov je obranio protiv Romana i Nortona, ali ga je izgubio u jednoj od najboljih borbi svih vremena protiv Muhameda Alija. Ta borba poznata je pod nazivom Rumble in the Jungle. Do drugog naslova Foreman je došao čak 20 godina kasnije u 46. godini života, kada je za titulu sladao Michaela Morera, što ga je učinilo najstarijim prvakom u povijesti, a postavio i rekord za najdulji period između dva naslova. Za Media Servis, Anton Perović.
Na kraju ponovimo. 5 godina od razornog potresa u Zagrebu, obnova je na pola puta. Prisjetili smo se kobnog trenutka u kojem je život izgubila 15-godišnja djevojčica.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Sven Tubak.